Poštovani slušalci, u nastavku programa slušamo oca Momčila Krivokapića, arhijerejskog namjesnika Bokokotorskog. Oče, pomaže Bog.
Bog vam pomogu i nikom vam ništa ne mogu.
Hvala vam, amin. Evo, prođe kratko vrijeme od naše slave kad smo se sreli. Dosta je novih informacija, naravno. Evo, zakoračili smo i ovaj Petrovski post. Pa da čujemo od vas informaciju iz Prčanja kod Kotora. Za najavu, za naše slušalce, da, kao što ste već čuli, proslavljen praznik Svetog Joanike Crnogorskog u srijedu 17. juna. Međutim, u crkvi Svetog Petra Cetinskog na Prčanju od kanonizacije 2000. godine, evo već tradicionalno, vjerni narod se okuplja na ovaj praznik, pa da nam vi ispričate priču i o crkvi i o proslavi ovog praznika, zašto je on tako bitan za okolinu Kotora i sam Kotor i Prčanj.
Od kanonizacije Svetog Joanikija, koji je rođen na Prčanju, odnosno na Markovcu, to je dio Prčanja, i dakle mi imamo veliki blagoslov od dana kanonizacije što imamo svetitelja koji je rođen upravo u parohiji, a parohijska crkva Prčanja je crkva Svetog Petra Cetinskoga, koja je građena od 72. od dana rušenja Lovćenske kapele, bukvalno te iste godine u 1. augusta recimo je bilo rušenje, a mi smo već u novembru počeli da gradimo crkvu Svetog Petra Cetinskoga u obliku kapele na Lovćenu, ali uvećano 3 puta, tako da je ta crkva duboko upletena u sudbinu srpskog naroda i u Boki i u cijeloj Crnoj Gori. A s druge strane, Sveti Joanikije je upravo rođen tu negdje blizu. On ima i potomke po čerki, jer je bio nekad oženjen, bio vjeroučitelj, kasnije kao udovac je zamonašen i postao mitropolit. A opet s druge strane, sin njegovog brata Miloša je godinama bio predsjednik crkvene opštine naše. Odnedavno se povukao, on je sada počasni predsjednik i tako da Vladimir Lipovac, koji je ne samo bio predsjednik crkvene opštine Kotorske, nego u nekoliko mandata i u eparhijskom upravnom odboru, dakle neko ko je vrlo uvažavan i uvažen i prije kanonizacije Svetog Joanikija, tako da ta porodica nastavlja u svemu, naravno, ono što je bio put Svetog Joanikija. I kada je kanonizacija izvršena, nam je bilo najnormalnije da liturgija 17. juna bude u crkvi u mjestu gdje je rođen Sveti Joanikije. Zato se tamo proslavlja i tako je bilo i juče. Ponekad bude arhijerejska liturgija, a i onda u produžetku uvijek idemo u tu kuću u kojoj je rođen Sveti Joanikije, kao Jovan Špirov Lipovac, i tu Vladimir sa porodicom pripremi malo gošćenje i onako domaćinski nas sve dočeka. On ne dozvoljava da se kaže da je to neko veliko gošćenje, moram priznati to je vrlo pristojno, uvijek bude gošćenje, ali on uvijek kaže da je to malo gošćenje, ali od velikog srca, nema sumnje. I naravno ja sam svake godine gledao da pošaljem izvještaj baš, jer ima i postavljena i tabla na toj kući da je tu rođen Sveti Joanikije Bokeški, kako ga mi zovemo. Imamo svoje razloge zašto ga zovemo, on nije manje crnogorski, u kalendaru stoji crnogorski, ali mi ga zovemo Sveti Joanikije Bokeški, mitropolit crnogorsko-primorski. Naime, desilo se u svoje vrijeme da su ovdašnji takozvani Hrvati, jer ovdje u stvari nema Hrvata, to su pokatoličani Srbi koji su se poslije pohrvatili, počeli su pod utjecajem Zagreba da nazivaju Boku zaljevom svetaca i oltarom domovine, veliko D, dakle da je Boka hrvatska teritorija. To je stara priča, pa tu je nekakva priča o nekom Leopoldu Mandiću, on i još nekim tamo Ozani Kotorki koja je iz Crne Gore, za Boga, pa u jednoj pjesmi stoji da je ona krin koji je sa Trnja ponikao. Dakle, mi smo Trnje, pa od tek kad se polatinila, ona je postala krin. I kažem, to je jedna priča i prosto to su sve izmišljene priče i o tim svetiteljima, takozvanim njihovim, na kraju kraja, neko ko možda ima stepenice za sveca, onda možete misliti dokle smo tu stigli. Ali ono što je isto, što je jasno ovde, kada je Boka, koja je inače uvijek davala velike ljude, konačno dobila i kanonizovanog svetitelja, mi smo insistirali, mi to podblagoslovio, da ga mi ovde zovemo Sveti Joanikije Bokeški, mitropolit crnogorsko-primorski. I zato kada nije to nesuglasje, nije manje crnogorski. Na kraju kraja Lipovci su starinom iz Cuca, iz sela Lipe, zato su Lipovci. Tako da nema sumnje u to koliko smo Crnogorci ili nismo Crnogorci. Naravno, ovo su Crnogorci oni pravi, koji znaju šta su i ko su, što su bili njihovi preci. Dakle, svi smo nacionalni Srbi, a geografski Crnogorci na kraju krajeva. E, dakle, tako se ta priča prepliče. Nekada po jednom zapisu je na Prčanju bilo 11 porodica Lipovaca. Dakle, to su bile, to dakle, vrlo jaka bila porodica. Danas, naravno, jaka i biološki, nema ih više onoliko biološki koliko je nekada bilo, ali sad ih ima, zato imaju svetitelje u kući. I, dakle, uvijek bude liturgija u crkvi Sv. Petra Cetinjskog. Naravno, kad je mitropolit tu, onda, naravno, tu dođe nešto više sveštenstva. Inače, najčešće služimo, uglavnom, mi, Parosi Kotorski. Otkad se rukopoložio, uvijek dođe otac Mijajlo Backović iz Grblja, jer on prirodno tu nekako pripada, s obzirom da je uz tu crkvu odrastao i kao bogoslovčić, i prosto on se tu osjeća nekako domaćim. Ali ono što je uvijek već više godina dođe, kad god je to moguće, bivši zenički paroh protere Stavrofor Milojko Topalović, koji je bio poslije arhijerijski zamjenik mitropolita Nikolaja, mitropolita Dobrobosanskoga, sad je penzioner, živi u Beogradu, tamo je sin sveštenik. On je imao čudesnu priču koju smo mi negdje i objavili na Svetigori, ali on uvijek dođe. Naime, kad su se povlačili, kada je mitropolit Joanikije sa sveštenstvom i narodom išao prema Sloveniji, u Rudom, na ovoj granici praktično između Crne Gore, Bosne i Srbije, tu su napravili jednu pauzu, bio je januar, između decembra i između Nikoljdana i Jovendana. Prosto su malo tu se sklonili, bilo je loše vrijeme, mitropolit je nešto pobolio i sklonio se, bio je u kući upravo oca prote Milojka. Otac Milojković bio rođen na 40. godište i oporavio se tu mitropolit i kada je krenuo, tako, ono što je imao od darova dao je, ali je tom domaćinu poklonio jedne svilene brojanice i prosto ga zakumio da jednog sina, izginućemo kada je svi, jednog sina da pošli u bogosloviju, ako bogoslavija bude kad dođu komunisti. I naravno otišli su dalje, naravno niko od tih sveštenika se nije vratio, ni mitropolit. Zahvaljujući tim tom što je obećao oca Milojka, otac Milojko je pošao u bogosloviju i on je bio prvi koji je krenuo. A pošto je to bogomoljački kraj, poslije njega su krenuli još 7-8, koliko ja znam, ima desetak sveštenika te generacije, znači da sa mnom je išao jedan u bogosloviju, to je otac sadašnjeg vladike Maksima koji je u Americi. Ja sam on je godinu dana bio stariji u bogosloviji od mene. Dakle, u toj liniji, dakle, nekoliko godina gore dole, desetak sveštenika, a od njih se izrodilo oko 60 sveštenika, monahinje i monaha i jedan episkop. Tako da je po blagoslovu tih brojanica i mitropolita Joanikija bukvalno nadoknađeno onoliko sveštenstva samo iz okoline Ruda koliko je poginulo na zidanom mostu, uključujući jednog vladiku. Tako da i otac Milojko meni kaže one godine kada je vladika Maksim hirotonisan, on je prvi put naglas rekao čitavu tu priču, jer njegov otac je morao godinama da ćuti o tim brojanicama i o tom zavjetu, I tako da otac Milojko svake godine sa popadijom dođe, služe juče načelstvo, nas je služio s njim četvorica i progovorio je, naravno on ne ponavlja svake godine ovu priču o brojanicama, međutim ja sam na kraju, pošto sam vidio neke nepoznate ljude odatle, koji nisu sa Prčanja, oni znaju svi oca Milojka, ovi mještani, ali bilo neki ljudi koji nisu odatle, i onda sam rekao i ko je on, ali i ovu priču čudesnu koju sam sada ispričao o brojanicama. I naravno on je progovorio, on je besjedio. Otac Milojko je inače jedan od najozbiljnijih sveštenika u Svetkoj crkvi, iako ima 75 godina, vrlo je krepak, a umije da kaže i na kraju krajeva on i stoji iza onoga što govori. Na kraju krajeva on je postao sveštenik u još gora vremena nego što sam ja postao sveštenik, a ja sam u zla vremena postao sveštenik. Dakle, to je ono što karakteriše tu slavu. Liturgija kad se završi, malo se oko crkve poslužimo, juče je malo padala kiša pa je i to izostalo, a onda smo poslije otišli kod Lipovaca. Ali to je jedna veličanstvena stvar kad se uđe u tu kuću, prosto znate, vidite, osjećate da je u toj kući se nešto važno desilo, da tako ima jedna lijepa dole prostorija u prizemlju, gdje su i fotografije i braće mitropolita Joanikija i njegova fotografija iz mladih dana. Tako da tamo se taj sat i po vremena koliko provedemo bude uvijek blagosloveno. Juče je malo paduckala kiša, međutim ništa na to nama nije smetalo. Zbili smo se u onu prostoriju, ali kad čeljad nisu bijesna, kuća nije tijesna. Na kraju kraja lijepo nam je bilo tamo. Ali juče nisam uspio, zvao sam, ali nisam uspio da pošaljem fono izvještaj. Ja obično stanem ispod te ploče i odatle šaljem izvještaj sa lica mjesta. Međutim, evo, na kraju krajeva, zato onda danas mogu malo više da ispričam.
Tako je. Oče, ove su priče veoma zanimljive i zaista nekako bi trebalo i radijski pripremiti emisiju koju bi nazvali kao neki vid reportaže Brojanice mitropolita Joanikija. Da što više slušalaca čuje ovu čudesnu priču.
Jeste. I tu sad naravno, kad se to sve poveže sa sudbinom Lovćenske kapele. Lovćensku kapelu ruše 72. Ja sam tad bio početnik, ja sam 69. rukopoložen. Onog momenta, ja sam čuo to 29. jula, pošao sam na Cetinje, požurio, u prvi taksi sam sjeo i požurio gore. I sa Ivanovi korita su me vratili sa šmajserom, automatom. Dakle, to je bilo pod opsadnim stanjem Ivanova korita, znači do gore, do Jezerskog vrha, ni teorijski nije bilo moguće prići. I on sam otišao na Cetinje i onda tadašnji iguman, otac Marko Kalen, ja smo sa Orlova krša gledali i vidjeli smo gore, od urbinom, vidjeli smo da se nešto dešava, ali je oblak zaklonio kapelu. Tad sam posljednji put vidio kapelu. Kažu da je grom ubio onoga koji je pokušao da skine krst, pa tog dana više nisu radili ništa. E onda su Iso Mahmud Begović je odbio sa svojom grupom, dakle muslimani, bjelopoljci su odbili da ruše kapelu Lovćansku, pa su onda neke naše nesrećnike našli da to rade, tako da mi računamo oko 1. augusta da je kapela bila već srušena. Ali vraćam se ja sa Cetinja i prosto osjećam se tako kao da mi je neko u kući poginuo i smišljam šta da radim i sjetim se naravno pratnji arhitekta, zovem ga, ja kažem imam elemente, imao sam u jednoj knjizi tlocrt stare kapele, tako da su čak i tehnički elementi bili, znači nije moralo se mjeri, bili su elementi koji su mogli pod lupom da se vide, koji je razmjerio ono, ja kažem evo ti pa istog dana, evo ti projektuj, samo nek bude 3 puta veća i pravi reminiscenciju na kapelu, ne praviti banalnu kopiju, ali u osnovi je 3 puta uvećana u milimetar. I dakle, istog dana sam reagovao. Naravno, trebalo je projekt da se završi, trebalo je dobiti građevinsku dozvolu, a i to je čudesna priča kako je građevinska dozvola dobijena. I jednostavno, mi smo u novembru već počeli, u decembru je već mitropolit Danilo položio kamen temeljac i od tad nam više niko nije mogao ništa, iako su pokušavali da nas ometu. Dakle, mi smo iste godine započeli gradnju crkve onakve, da sačuvamo ona taj i formu, ali tu svetu uspomenu na svetog vladiku Njegoša i njegovog naroda, svetog strica, svetog Petra Cetinskog. Dakle, tu se sve to pomiješalo, a sve opet s druge strane, evo sad vidimo da nas je u tome umudrivao i sveti Joanikije, jer mi tad nismo ni pretpostavljali da će on biti kanonizovan, ali sad vidimo ko nam je pored svetog Petra Cetinskog davao snage u svemu tome. Naravno, mi imamo ideju, ako Bog da jednog dana se gradi, u Stolivu, to je između Prčanja i poslije Prčanja prema Tivtu, ako bude prilike, recimo da sad nekakvi naznaka imat ćemo, možda moći dobiti dozvolu da gradimo tamo, i tamo bismo sagradili crkvicu svetog Joanike, ali o tom potom, ako bude Božja volja i kad bude. Ali jednostavno, to kažem, jedno drugo vuče. Evo sad kažem, ja sam vidio sa kojom lakoćom smo mi tako zamašan jedan projekt izveli. Jednostavno, sve nam je išlo od ruke, slava Bogu. I naravno, sveti Petar Cetinski nas je štitio, taj novirac Lovćinski nas je štitio, ali vidimo da se radovao sveti Joanikije, mučenik i sveštenici koji su postavili za krstas i slobodu zlatnu, ali kojima je ta Lovćinska kapela značila ništa manje nego meni, da ne kažem mnogo više nego meni. Ja kažem, ako sam ja doživljavao rušenje kao da mi je neko poginuo u kući, onda možete misliti koliko je bilo onih koji su to tako bolno doživjeli. A kad smo mi počeli da gradimo istu takvu, onda naravno vidjelo se danas da je to i po volji Božjoj. Na kraju krajeva, i to da meni padne na pamet istog momenta da se gradi crkva, to zaista kažem, pitam ljudi, pa otkud je palo, otkud ja znam, to je Božja volja. Ja znam da je trebalo da Prčanju da osnujemo groblje, da napravimo crkvu eventualno. Međutim, tada je bilo jasno da nema, da je to bez pogovora ide. Bila je jedna parcela u tu svrhu kupljena, da ko zna kome bismo mi crkvu posvetili, da nije bilo ove situacije. Međutim, apsolutno nije bilo spora da li će to biti crkva svetog Petra Cetinskoga. Naravno, ja sam se blago dvumio da li da bude Vaskrsenja, tako da nju i dan zovem Anastasija Vaskrsenka. I jednom, tako negdje davno, razgovaramo, kad je bilo riječi nešto o hramu u Podgorici, ja kažem, meni je žao što nisam mogu crkvu svetog Petra napraviti, nazovem hramu Vaskrsenja. Kaže, pa ima gdje će, tako je, kaže, ko zna, možda je i ova kapelica Lovđanska bila pomalo zametak ideje da se hram u Podgorici nazove Vaskrsenja. Ko će to znati, to su neki božji putevi. Ali kaže, zaista to treba registrovati, to treba naroda zna. I je to utvrditi, je to pitanje samo da se zna šta smo mi nešto uradili, to je najmanje važno. Ali važno je da ljudi znaju da je Bog prisutan uvijek i da nas pazi, čuva, i da ono što se radi, ako se sarađuje sa onim ko upravlja crkvom, a to je Duh Sveti, ako se sarađuje s njim, onda padnu na pamet dobre ideje i onda to sve što je od Boga, to je dobro. Svako naše umovanje može da bude i ovako i onako, ali ako je nešto od Boga, bez mene ne možete činiti ništa, kaže Gospod. Dakle, ako se sarađuje sa onim ko upravlja crkvom, a to je sam Gospod Hristos, onda i Duh Sveti, onda naravno da se to sve zajedno mora završiti kako valja. Eto tako i ova naša svečanost je sastavni dio toga svetoga tkanja koje se dešava u naša smutna vremena, ali to su nekakvi svijetli trenuci u ovome našem, u našim životima.
Oče, ja bih još samo da upoznamo slušaoce, ko je juče bio na službi?
Bili smo na četvorica Kotorske parohote, proto Milenko Jekić, onda moj sin, odnosno Nemanja Krivoković, ali on nije služio, jer bio bi Krivoj Sobor, bilo nas je ovamo već pet, a on ima dječji, on tamo drži, jer on tamo najčešće služi, i ima dječji hor. I on je bio s horom, rekao je, evo, kad, evo ima vas tamo pet, ja ću biti, neću služiti, samo se pričestiti. Tako da je bio, dakle, bili smo, bilo nas je šest, a s tim što otac Nemanja nije služio, iz samo jednog razloga bio je potreban toj djeci da ih vodi, da pjevnica bude jača. Dakle, bio je otac Milojko Topalović, prota Milenko Jekić, Jerej Nenad Kalem, to je paroh Kotorski također, Mijel Ljubacković i moja malenkost.
Eto, sad imamo zaista zaokruženu informaciju i plus priču koja prati događaj sa Prčanja. Oče, veliko hvala i uvijek nas ovako lijepo iznenadite detaljima kojih zaista je puna istorija naša i teška, rekla bih, istorija života
teška
svijetla, crkvenog.
Teška, ali svijetla.
Tako je.
Kad se na kraju desi nešto dobro, onda je svijetla. Tu na tom, na muci se poznaju junaci. Eto tako.
Hvala
puno.
Bog da
zdravlja svima i nakon sve čuva se ti Onikije, naravno.
Lijepo je bilo čuti kako je bilo na slavi, kako je proslavljen naš sveti Onikije, kako rekao ste i bokeški i ujedno crnogorski. Poštovani slušalci, sa nama je bio otac Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, koji nam je ispričao priču o proslavi praznika Svetog Joanikija Crnogorskog u crkvi Svetog Petra Cetinskog, koja se nalazi na Prčanju kod Kotora.